លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសំទោសប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាគំនិតសុតិធិនិយមជ្រុលតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការឆ្លើយតបនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងរដូវក្តៅលោក Scott Morrison បានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិនៅថ្ងៃអង្គារជាទីដែលលោកបានទទួលស្គាល់ពីកំហុសដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតប៉ុន្តែមិននិយាយត្រង់ៗថាជាការសំទោសចំពោះការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះទេថ្លែងនៅទីក្រុង Canberra នៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិលោក Morrison បានព្យាយាមកាត់បន្ថយការខឹងសម្បាររបស់សាធារណជនមួយចំនួនមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងមជ្ឈមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់និងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តអង់ឌីសែនរហ័សមានការរិះគន់មកលើរដ្ឋាភិបាលថាបានធ្វើសកម្មភាពយឺតយ៉ាវពេកឬក៏បរាជ័យនៅក្នុងការរៀបចំផែនការទុកជាមុនចំពោះការវិវត្តលើការប្រែប្រួលនៃ COVID-19 និងការផ្លាស់ប្ដូរការណែនាំអំពីសុខភាពសរុបមកលោក Morrison បានការពារការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតនេះនឹងការកើនឡើងនៃ variant Omicron យ៉ាងដូចនេះថា
As we went into this summer we were optimistic
គណៈដែលយើងបានចូលដល់រដូវក្តៅនេះយើងមានសុតិធិនិយមខ្ញុំមានសុតិធិនិយមយើងទាំងអស់គ្នាទន្ទឹមរង់ចាំរដូវក្តៅដ៏អស្ចារ្យហើយរឿងមួយដែលយើងរៀនម្ដងទៀតនោះគឺថាមេរោគនេះវាមានវិធីនាំអ្នកមកផែនដីវិញហើយយើងអាចទំនាក់ទំនងបានកាន់តែច្បាស់អំពីហានិភ័យនិងបញ្ហាប្រឈមដែលយើងនៅតែជួបប្រទះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបង្កើននៅការរំពឹងទុកទាំងនោះអំពីរដូវក្តៅនោះហើយដែលយើងបានបង្កើននៅអារម្មណ៍នៃការខកចិត្តដ៏ខ្លាំងដែលប្រជាជនមានលោក Morrison បាននិយាយបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកមានពេលម្ដងទៀតលោកនឹងដាក់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោមប្រតិបត្តិការយោធាតាំងពីដំបូងហើយគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឲ្យបានប្រសើរជាងនេះបន្ទាប់ពីរដូវក្តៅត្រូវបានបំផ្លាញដោយរលកវីរុសកូវីដ-19អូមីក្រុងចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងនិងកង្វះខាតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័សនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនមានការខកចិត្តប៉ុន្តែហ៊ាបនឹងនិយាយសុំទោសទៅហើយនោះលោកក៏ឈប់ទៅវិញទោះបីជាមានការសង្កត់ដោយប្រធាន NPC លោកស្រី Laura Tingle ក៏ដោយ
We hadn't anticipated
យើងមិននឹកស្មានដល់ថាយើងនឹងមាន variant ដែលនាំឲ្យវ៉ាក់សាំងមិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងបាននោះទេយើងបានវិនិយោគទុនយ៉ាងច្រើនទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនៃសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងថ្ងៃអង្គារប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកត់ត្រាករណីស្លាប់ជាមួយនឹង COVID-19 ជាង70នាក់ដែលក្នុងនោះរដ្ឋ New South Wales ស្លាប់30នាក់រដ្ឋ Victoria 34នាក់រដ្ឋ Queensland 10នាក់និង3នាក់នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់10នាក់នៅឯរដ្ឋ Queensland 8នាក់ហើយគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះលោកស្រី Yvette Dead មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីកំពុងតែលើកឡើងអំពីកង្វល់នៅក្នុងវិស័យទាំងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោក Morrison ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ចំនួន107នាក់ដែលយើងមាននៅក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរាតត្បាតមកមានតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញហើយខ្ញុំបារម្ភថា20នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាល់តែសោះហើយខ្ញុំកំពុងសរសេរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth នៅថ្ងៃនេះអំពីបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភរួមទាំងអត្រាត្រឹមត្រូវនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញរបស់អ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះផងដែរខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់ឮប្រជាជនដែលនិយាយថាពួកគេកំពុងតែអង្វរកសុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់នាំមនុស្សទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេសម្រាប់ដូសជំរុញហើយនោះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីឬក៏ស្របពេលដែលពួកគេកំពុងតែមានករណីវិជ្ជមាន COVID-19 រីករាលដាលពេញមណ្ឌលលោកស្រីដានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកង្វះកម្លាំងពលកម្មឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តអង់ឌីសែនរហ័សគឺជាកង្វល់ដ៏ធំមួយបើទោះបីជាមានការធានាពីរដ្ឋាភិបាលលោក Morrison ថាការផ្ទុះឡើងទាំងនេះកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងក៏ដោយដោយដែររដ្ឋាភិបាល Commonwealth និយាយថាយើងមានផែនការមួយយើងកំពុងគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងទាំងនេះពួកគេកំពុងសរសេរមកខ្ញុំនឹងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland នាពេលថ្មីៗនេះដូចជាថ្ងៃទី19ខែមករាដែលសូមឲ្យយើងប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យឯកជនដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលិកនិងក្រេស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជនសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលតម្រូវការកើតឡើង ឥឡូវនេះនេះគួរតែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តស្នើសុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងដើម្បីធ្វើការងារនេះសម្រាប់ពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោក Morrison អនុវត្តអនុសាសន៍ដែលកំណត់ដោយរាជគណៈកម្មការលើវិស័យមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ Victoria និយាយថាពួកគេក៏បានពន្យាពេលការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ទារកដែលមានអាយុលើសពី2ខែដោយសារតែសម្ពាធដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងមកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាបានលើកថាគិលានុបដ្ឋាយិកាត្រូវបានបង្ខំឲ្យលុបចោលច្បាប់ឈប់សម្រាកដើម្បីរ៉ាប់រងការផ្លាស់ប្ដូរវេនក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតនេះហើយនៅរដ្ឋថាស្មានីវិញគិលានុបដ្ឋាយិកានឹងឈ្មោះបានលើកឡើងពីការចាត់សកម្មភាពឧស្សាហកម្មលើបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃក្រោមបញ្ហាបុគ្គលិកដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយរោគរាតត្បាតនេះក្តីបារម្ភមួយទៀតដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅថ្នាក់ជាតិនោះគឺការឡើងថ្លៃនៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរោគ COVID-19នៅថ្ងៃនេះមានការប្រកាសឡើងមកថាអ្នកលក់រាយដែលគិតថ្លៃខ្ពស់សម្រាប់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័សនេះអាចត្រូវខាងសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យអតិថិជនរបស់អូស្ត្រាលីប្តឹងឡើងតុលាការគណៈកម្មការប្រគួតប្រជែងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACCC បានទទួលពាក្យបណ្តឹងជាង 4,000 ពាក្យនៅក្នុងរយៈពេល1ខែជុំវិញតម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមផ្ទះនេះហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោក Rod Smith ប្រធាន ACCC ការកំណត់តម្លៃលក់ខ្ពស់លើសលប់ធម្មតាមិនមែនផ្ទុយនឹងច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែការកំណត់តម្លៃខ្ពស់លើសកម្រិតនៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័សនៅចំកណ្ដាលនៃរោគរាតត្បាតនេះអាចឈានដល់ការប្រព្រឹត្តខុសដោយគ្មានមនសិការហើយខ្ញុំសង្កេតថាយើងអាចបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួនទៅចំពោះមុខតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Tina Quinn សម្រាប់ SPS News ហើយប្រាយសម្លួសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SPS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត